and forever. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο του Radio Politica μετά την σύντομη μουσική ανάσα και πάμε σε ένα από τα θέματα που συχνά πυκνά απασχολούν την επικαιρότητα. Τελευταία φορά που ήρθε στο προσκήνιο με τον τραγικότερο τρόπο, συνήθως έρχεται πάντα με τραγικό τρόπο, είναι η υπόθεση του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης, αλλά όχι μόνο αυτό. Αυτό είναι η πρόφαση, αν θέλετε, ή η αφορμή σε σχέση με το τραγικό περιστατικό που είχαμε ανήμερα της Παναγίας, με μια 32χρονη κοπέλα να χάνει την ζωή της έπειτα από σφοδρή σύγκρουση επί του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης, κατά τη διάρκεια που επιχειρούσε γιο ταχύ, ενώ αυτή επέβαινε ως συνεπιβάτη σε μοτοσυκλέτα. Ο οδηγός του γιο ταχύ να κάνει αναστροφή επί της εθνικής οδού. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας παραμένει σε σοβαρή κατάσταση και οι γιατροί, οι θεράποντες γιατροί επιχειρούν να ανατάξουν, να τον ανατάξουν, ωστόσο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάστασή του για τέταρτο ουσιαστικά 24ωρο. Μαζί μας ένας από τους ανθρώπους που έχει ασχοληθεί πολλάκις σε διάφορα επίπεδα, αλλά κυρίως αυτό που κρατώ εγώ δεν είναι η ενασχόλησή του με τα στοιχεία, όσο η ενασχόλησή του με αυτό που λέμε, ρε παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή σαν μια κραυγή αγωνίας που αποτυπώνεται στο δικό του ναι μεν στόμα, αλλά εκφράζοντας χιλιάδες κατοίκους, χιλιάδες κριτικούς που βιώνουν 12 μήνες το χρόνο και όχι ως τουρίστες, επισκέπτες μόνο, το δράμα του οδικού δικτύου της Κρήτης, σε συνάρτηση πάντα με την οδηγική μας συμπεριφορά. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Λιονάκης, ο πρόεδρος του ΕΣΥ πρώτα, του Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Καλησπέρα σας, κύριε Λιονάκη.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα, αγαπητέ Χριστό. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
Η κακή μας τύχη, η κακιά στιγμή, το κακό οδικό δίκτυο, η κακή οδική συμπεριφορά, η μεγάλη ταχύτητα, τι απ' όλα.
Πάντως σε καμιά περίπτωση δεν είναι η κακή μας τύχη. Δεν είναι αυτό το όφου κοίτα του, τυχήντα μου, τυχήντα της έτυχε. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Το έχω διατυπώσει εδώ και πάνω από 20 χρόνια ότι κανένα τροχαίο δεν είναι, κανένα τροχαίο συμβάν δεν είναι τυχαίο γεγονός. Όλα έχουν, αν το ψάξουμε στο βάθος τους, έχουν το λάθος τους, έχουν την αβελτηρία τους, έχουν το δεν προσέχω, έχουν την παραβίαση κυρίως κατά κάποιο τρόπο της προτεραιότητας του άλλου. Αν κάποιος το αναζητήσει και το δει στο βάθος του, θα δει ότι σε ένα ποσοστό, κυρίως στην Κρήτη, επειδή η οδήγησή μας είναι επιθετική εδώ, χαρακτηριστικά επιθετική, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό λοιπόν, πάνω από 60% αναφέρεται σε παραβίαση προτεραιότητας του άλλου. Γιατί έχουμε και πολλές απώλειες ελέγχου του οχήματος με κάθε τρόπο, εξαιτίας διάφορων συνθηκών, μέθης, απόσπασης προσοχής, υπερβολικής ταχύτητας, χρήσης κινητού και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν, όταν έχεις κατά κύριο λόγο στο νησί μας έναν επιθετικό οδηγό, ο οποίος έχει μάθει από τη ράτσα του. Επιθετικότητα, αρχικά, για να πούμε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είναι εκείνος ο οποίος θέλει να είναι πρώτος παντού, ανεξάρτητα αν θα παραβιάσει τη σειρά και την προτεραιότητα του άλλου. Δηλαδή, είσαι σε μια οδηγής, ας πούμε, στο Βόρειο Οδικό Άξονα και έχεις μπροστά σου 10 αυτοκίνητα. Έχει διπλή διαχωριστική. Ο κώδικας σου απαγορεύει να το κάνεις, είναι τείχος, γιατί στο αντίθετο ρεύμα εν δυνάμει μπορεί να κινείται κάποιος ή να εμφανιστεί κάποιος από στροφή κλπ. Τον οποίο θα το σκοτώσει, θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν? Πρέπει να μείνεις στη σειρά σου. Ο επιθετικός κριτικός οδηγός δεν θέλει να περιμένει τη σειρά του. Θέλει, παραβιάζοντας την προτεραιότητα και τη σειρά, αλλά και αυτού που πιθανότητα ήρεμα κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, να περάσει όλους και να βγει μπροστά. Αυτό είναι επιθετικότητα. Αυτό σκοτώνει. Είσαι σε ένα stop.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Αλλά μήπως στο τιμόνι μας βγαίνει ό,τι μας βγαίνει και στην καθημερινότητά μας?
Μπράβο.
Τι θέλω να πω? Αντίστοιχα, επιθετικός δεν είναι ο πολίτης στη δημόσια υπηρεσία?
Αμέ.
Ψάχνει να δει πώς θα την σκαπουλάρα, να το πω απλά λαϊκά, να, από το,
να παρακάψει
το νούμερο 12, να πει το νούμερο 2.
Ακριβώς, ακριβώς.
Των περιπτώσεων. Αντίστοιχα, ο οδηγός, ο πολίτης, συγγνώμη, δεν είναι αυτός που προσπαθεί να κόψει νωρίτερα εισιτήριο μπροστά στον κινηματογράφο?
Σωστά.
Για να μπει πιο ελιχθεί.
Άριστα, άριστα.
Αυτή η επιθετικότητα που σε αυτά τα περιστατικά που περιγράφουμε δεν έχει, αν θέλετε,
το αντίκτυπο και τον κίνδυνο, την επικινδυνότητα της.
Μας βγαίνει στο τιμόνιο.
Ναι, ναι. Σε παλιότερα χρόνια, στη δεκαετία, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με αναζήτησε ένας καθηγητής πανεπιστημίου από το Utah, το Πανεπιστήμιο της Αμερικής, ένα καταπληκτικό πανεπιστήμιο που ασχολείται με τέτοια θέματα σε επίπεδο κοινωνιολογικά, και τα ήθελα να ασχοληθεί με το θέμα της οδήγησης, η έδρα της κοινωνίας mm-hmm. κλπ. Είχε αυτό. Και εκεί υπήρχε η αγαθή τύχη να υπάρχει ένας Μωτάκης καθηγητής, Μίστερ Μότης, ο οποίος όταν είδε ότι ασχολιόμουν με αυτά τα θέματα, και ένα τα χρόνια στην Κρήτη δεν ασχολιόμουν, για κάποιος δεν είχε πάρει είδηση, ας πούμε, ότι έτσι. Εγώ είχα κλείσει ήδη 5-6 χρόνια από το 85 που είχα ξεκινήσει κλπ. Και άρχισα να μιλάω για ζώνες, για τέτοια πράγματα. Όταν πρώτο ξεκίνησα, κάποιοι νόμιζαν ότι ζωνούσα τη ζώνη του Παντελιονίου, ας πούμε. Λοιπόν, με βρήκε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και μου λέει: πάμε να το μελετήσουμε. Λοιπόν, καταλήξαμε ότι αυτό που σκοτώνει το κριτικό είναι αυτό που μόλις περιέγραψες. Το ότι δεν περιμένει, το ότι δεν θέλει, βρε παιδί μου, στην ταβέρνα να προσεβεριστεί ο διπλανός. Κοιτάζει, είναι η σειρά του γκαρσόνι, ήρθε με τη σειρά του, ήρθε σε μένα. Και λέω κάτι που το περιέγραφε μέσα για το πώς οδηγούνται κλπ. Το έχω πει πολλές φορές, δεν έδωσε κανένα σημασία σε αυτό το γεγονός. Να χαρακτηρίσει δηλαδή, να δει τι είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από τις άλλες ράτσες, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα έστω. Έτσι. Και συμβαίνουν αυτά εδώ. Καταλήξαμε λοιπόν, και το υπάρχει σήμερα σε πραγματείες και σε μελέτες που το διαβάζουν σε χώρες του εξωτερικού, χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα την Κρήτη, σαν παράδειγμα του επιθετικού οδηγού, ο οποίος έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό του την παραβίαση της προτεραιότητας του άλλου. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Στο βενζινάδικο θέλει να βάλει πρώτος. Έτσι. Και κοιτάζει να πάει από δίπλα και λοιπά στην Αντλία. Να φύγει όμως και πρώτος. Έτσι. Δεν τον πειράζει. Ήθελε προχθές να μπει και να κάνει τη δουλειά του. Όταν θέλω να κάνω τη δουλειά μου, αγνοώντας τι συμβαίνει στους γύρω μου, κατά τεκμήριο ή πιθανότατα παραβιάζω μια τάξη που πρέπει να υπάρχει. Ποια είναι η τάξη? Δεν μπορώ να μπω στο αντέθετο ρεύμα κυκλοφορίας για να βάλω βενζίνη, να πάρω καφέ, να κάνω τίποτε. Γιατί πιθανότατα παραβιάζω την προτεραιότητα του άλλου. Εδώ την παραβιάσαμε την προτεραιότητα του άλλου και το σκοτώσαμε. Δεν συζητώ κάτω από ποιες συνθήκες και ειλικρινά σε ευχαριστώ, Χρήστο, και είχα πολύ καιρό να κάνω αυτή τη συζήτηση. Μου το έβγαλες αυθόρμητα με το ερώτημά σου, γιατί θεωρώ ότι στην Κρήτη πρέπει να αρχίσουμε κουβέντα από αυτό το θέμα, από τα σπίτια μας, από εκεί να ξεκινήσουμε να συζητάμε αυτά τα πράγματα, να δούμε δηλαδή γιατί, ρε παιδί μου, μας βγαίνει αυτό το πράγμα και δεν έχουμε στη ζωή μας μια τάξη. Αυτή η αταξία φέρνει όλα τα άλλα. Αυτό θα φέρει τη μικρή Κράνος, αυτό θα φέρει το λιτό παιδάκι κλπ. Θα φέρει το παρκάρο που γουστάρω. Δηλαδή, θα πω κάτι. Στο Galaxy του ξενοδοχείου απ' έξω περιμένει ένας κύριος, ένα αυτοκίνητο μάλλον, έχω δει, να παρκάρει.
Γελάω γιατί πάνω κάτω ξέρω ότι περνάμε συχνά από τη
φεύγει από τη θέση του κάποιος. Βλέπουμε και φεύγει. Κατεβαίνει μια κοπέλα, η οποία χωρίς να πάρει είδηση τι κάνει, δεν μπήκε να παρκάρει. Λίγο πήγε προς τα εκεί, προς το κενό που δημιουργήθηκε. Εάν δεν ήμασταν εκεί, δεν ξέρω πώς θα την παίρναμε από τα χέρια του αυτού του πιτσιρικά που κατέβηκε από το
μακελιό. Ποιο έχει πρώτο.
Δεν είδες, μωρέ.
Τη ρεμίδα.
Ναι, δεν είδες, μωρέ, λέει, από περιμένω, πάει πέρα τόση ώρα. Δεν περίμενα ένα λεπτό. Εγώ δεν τον είχα δει. Όταν είδα να ανάψει φωλά, επειδή κατάλαβε και αυτό ότι πιθανόν να. Λοιπόν, αυτό τι ήθελε να κάνει? Ήθελε να περάσει η μαγκιά η δικιά του. Θεωρούσε ότι εκείνη την ώρα του χαλούσαν τη μαγκιά του, την επιθετικότητά του. Την οποία την εξεδήλωσε στη συνέχεια, ενώ θα μπορούσε να πει: με συγχωρείτε, περιμένω εδώ. Μπορώ να. Έτσι δεν θα έκανα.
Το
αποτέλεσμα. Και όμως σηκώθηκε και την πήρε από τα μαλλιά την κοπέλα. Έτσι. Γιατί θύχθηκε. Αυτό μετά φέρνει και άλλα πράγματα. Εγωισμούς, φέρνει συνθήκες κλπ. Θα είναι χρήσιμο πάντως να γίνει αυτή η συζήτηση εντελεχέστερη και να υπάρχουν και κοινωνιολόγοι ή ψυχολόγοι που μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα ίσως πράγματα που εγώ επιχειρώ να περιγράψω σε επίπεδο οδηγικό.
Νομίζω ότι τουλάχιστον από αυτή την εκπομπή και το site το politica.gr και το έχουμε επισημάνει και τουλάχιστον εγώ προσωπικά το έχω αρθρογραφήσει. Το πρόβλημά μας στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, για να μην το θέσω μόνο στο Ηράκλειο, είναι ότι ζούμε σε καθεστώς αναρχίας σε όλα τα επίπεδα όμως. Δεν έχει να κάνει με ένα μόνο. Αυτό που λέμε. Αναρχία φέρνει ανομία, φέρνει μη σεβασμό.
Αυτή η έλλειψη τάξης. Η έλλειψη τάξης. Αν δεν έχεις τάξη, σειρά. Ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν σειρά ούτε στη ζωή τους. Γιατί πάρα πολύ απλά θεωρούν ότι η σειρά τους περιμένει παντού. Δικαιωματικά. Το έχουν.
Μάλιστα. Ωραία. Για, με αφορμή αυτό, και θέλω την άποψή σας, γιατί είδε το φως δημοσιότητας.
Την κάναμε κοινωνιολογική συζήτηση.
Είναι
και βαθιά κοινωνικό θέμα, είναι αλήθεια.
Είναι κοινωνιολογικό το φαινόμενο.
Δεν έχεις.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Δεν έχεις άδικο και χαίρομαι που πήγε εκεί, γιατί είχα χρόνια να κάνω τέτοια συζήτηση.
Θα το δούμε πραγματικά. Στους αριθμούς αυτό, για να αποτυπώνεται, αλλά με αφορμή αυτό που περιγράφουμε, και επειδή λέμε ότι είναι θέμα τάξης, είναι θέμα αναρχίας. Και επειδή εγώ τώρα, κύριε Λιονάκη, εσάς, δεν μπορώ να σας επιβάλλω εγώ. Να σας πω την καλή μου κουβέντα, κύριε Λιονάκη, μην κάνετε αυτό το λάθος να μου πείτε εσείς. Μέχρι εκεί. Δεν σας ξέρω κιόλας, δεν με ξέρετε. Μέχρι εκεί.
Έτσι.
Αλλά δεν είμαι τώρα το αστυνομικό όργανο που θα σας επιβάλλω ή θα σας προκαλέσω τον φόβο, με την καλή έννοια το λέω, ώστε να μπείτε σε μια γενικότερη τάξη και να βγείτε από ένα καθεστώς αναρχίας. Γιατί το λέω αυτό? Πιστεύετε ότι οι ειδήσεις σαν αυτή που είδε το φως δημοσιότητας το Σάββατο το βράδυ από το site politica.gr με την παρέμβαση του αρχηγού της Ελλάς, όπου κάλεσε τις 4 αστυνομικούς διευθυντές μέσω του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης για πλήρη αναδιάταξη της αστυνόμευσης στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, πιστεύετε ότι μπορούν να αποδώσουν, όχι να λύσουν, είναι, γιατί είπαμε το ζήτημα δεν ξεφεύγει της αστυνόμευσης, δεν είναι η αστυνόμευση, αλλά πιστεύετε ότι μπορεί να συμβάλλει να αποδώσει κάτι?
Θέλω να πω το εξής. Αυτή την ώρα συμβαίνει κάτι που από ό,τι θυμάμαι έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή να έχουμε όλη την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, από τον αρχηγό μέχρι τον υπαρχηγό και τον επιτελάρχη, να είναι κριτική. Θα πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που του συγκίνησε αυτό που συμβαίνει με τα τροχαία, και αν δεν του συγκινούσε αυτό θα ήταν το παράξενο. Εγώ τουλάχιστον θα το παρεξηγούσα.
Και ανοίγω την παρένθεση, σας διακόπτω, αλλά επειδή γνωρίζω το ρεπορτάζ, θα πρέπει να πω και σε εσάς αλλά και στους ακροατές μας ακούνε ότι η κινητοποίηση ήρθε, βεβαίως σημειώθηκε το τραγικό αυτό περιστατικό, αλλά ήρθε από τα στοιχεία που δώσατε εσείς, κύριε Λιονάκη, στη δημοσιότητα,
ναι,
και ήρθε η παρέμβαση από τον αρχηγό της Ελλάς.
Θέλω να πω ότι είναι φορές που υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Τι κάνουμε κλπ. Εκείνο που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι ότι υπήρξε αυτή η πρόσκληση, η πρόκληση προς το σώμα στην Κρήτη, να τους πει δηλαδή η ηγεσία ότι ξέρετε παιδιά, πρέπει να πάμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Δεν γίνεται τίποτε διαφορετικό. Αυτό που θα συμβεί και που ελπίζουμε να το δούμε στην πράξη είναι το εξής. Πρώτον, να μην υπάρχει ανοχή σε βαθιά ζημιογόνες έως θανατηφόρες παραβατικές συμπεριφορές, και πρέπει να τα διακρίνουμε. Είναι αλλιώς προφανώς και είναι αντισυμβατικό να διπλοπαρκάρεις τη δημοκρατία. Δεν είναι όμως το ίδιο από να φεύγεις, ας πούμε, να έχεις το κινητό κρεμασμένο στο αυτί 2 ώρες, ή να είσαι λιτός χωρίς ζώνη και να πηγαίνεις σαν πως δεν σε ενδιαφέρει καθόλου, ή να περνάς χωρίς κράνος κλπ. Είναι άλλης τάξης μεγέθη. Και υπάρχει και μια ακόμη διαφορά στις δημοκρατίες. Υπάρχει, όπως ξέρουμε πολύ καλά και στο νομικό μας πολιτισμό, η αναλογικότητα. Αυτά πρέπει να υπάρξουν. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Χρειαζόταν να γίνει στοχευμένη αστυνομική παρέμβαση. Τι εννοώ στοχευμένη? Ξέρουμε σε ποια σημεία πλέον, ας πούμε στο βόρειο οδικό άξονα, να περιγράψουμε μία κουβέντα. Έχουμε 9 θανατηφόρα φέτο. Έχουν συμβεί τα 8. Στα 10 χιλιόμετρα εκατέρωθεν των 4 πρωτευουσών της Κρήτης. Άρα τι κάνουμε? Αντί να έχουμε, ας πούμε, εκφράζω τώρα προσωπικές απόψεις, έτσι, αντί να έχουμε ένα περιπολικό στις ίσες και να, μέχρι να πάει στις και να γυρίσει θέλει 2 ώρες, θα μπορούσε στις 2 ώρες να κάνει 4 φορές τη διαδρομή Αγία Πελαγία, ξέρω εγώ, μέχρι το
κακό όρος.
Μέχρι το κακό όρος, ξέρω εγώ. Τι θα μπορούσαμε άλλο να κάνουμε? Αντί για παράδειγμα να έχουμε αλκοτέστ στο πάρκο Γεωργιάδη ή στη Θερίσου, στη Θέρισο εκεί πάνω στο Χαλκιαδάκι, mm-hmm. που είναι το αυτό κλπ, στο παρκάκι, και να το ξέρει όλος ο κόσμος και να το αποφεύγει κλπ. Και να με ανταλλάσσουμε και ό,τι ήρθε εκεί και να έχουμε και site, τα έχεις δει πώς τα λένε αυτά, σελίδες που λένε λάδια πώς τα λένε αυτά κλπ. Θα ήταν καλύτερα να έχει ενημερωθεί η αστυνομία και να ξέρει ότι απόψε γίνεται γλέντι στο Βρουχά, στην Κόξερη, στις Λίμνες, στο αυτό κλπ. Και να έχει ενημερωθεί ο πολιτιστικός σύλλογος, να έχει ενημερωθεί ο οργανωπαίκτης, να πάρουν το μικρόφωνο, να πούνε όταν ξεκινήσει, παιδιά, πιείτε όσο θέλετε, απόψε θα σκάσουμε όλοι, αλλά αυτός που θα πάρει το τιμόνι, να ξέρετε ότι όταν φύγει από εδώ θα τον βρει η αστυνομία και θα τον ελέγξει. Θα τον ελέγξει απ' έξω, στο πρώτο χιλιόμετρο, να μην προλάβει να έρθει τα 30 χιλιόμετρα και να τον χάσουμε στο δρόμο. Αυτό είναι στοχευμένη αστυνόμευση. Τέτοια πράγματα τα φέρνω έτσι για παράδειγμα, για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει και τι μπορεί να γίνει, ούτως ώστε να μην έχουμε άλλα θέματα στο μέλλον.
Παραδείγματα που...
και να ενισχυθεί και η αστυνόμευση, έτσι.
Παραδείγματα που προϋποθέτουν συγκρούσεις.
Ναι, ναι.
Αλλά πιστεύω, κύριε Λιονάκη, ότι αυτά τα παραδείγματα, εάν και εφόσον εφαρμοστούν με μια μεθοδικότητα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα φέρουν και αποτέλεσμα, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει αυτό το πλήθος των μπλόκων, των σημείων ελέγχου.
Η γνώση. Αυτό είναι. Η αίσθηση ότι υπάρχει περίπτωση να ελεγχθώ. Γιατί έχουμε δύο κατηγορίες πραγμάτων, δύο πράγματα έχουμε. Η μία κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι λένε εμένα άρα δεν με νοιάζει και ό,τι θέλεις κάνε, που δεν μπορεί να ισχύει, είναι αταξία να μην σε νοιάζει ότι θα σου επιβληθεί ο νόμος. Η άλλη, η οποία είναι εκείνης της τάξης, ότι εγώ μέρα θα πληρώσω, το έχουμε αυτό και δεν με νοιάζει. Και έχουμε και την τρίτη που πρέπει να είναι η σωστή, επειδή έμαθε κλπ. Εγώ αν μάθω αύριο ότι, για παράδειγμα, τι να πούμε, η μη χρήση του κράνους, να προσθέσω ότι μέσα σε αυτά θα ξεκινήσει και θα ψάξει η αστυνομία το πίσω κάθισμα. Φοράνε ζώνη όλοι, είναι δεμένοι στο πίσω κάθισμα. Έδεσες το παιδάκι σου ή θα το σκοτώσεις και το έχεις όπου να είναι λιτό. Και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι το άρθρο στο 12, πρέπει να είναι στους κανόνες συμπεριφοράς των οδηγών, την παράγραφο θυμάμαι, εκεί 4, 5, 6, ας το ψάξει όποιος θέλει. Το 12 πρέπει να είναι, λέει, παράγραφος 6-7, λέει ότι οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν κράνος και λοιπά, και γράφει στο τέλος, πριν την τελεία της φράσης αυτής, κανονικά δεμένο.
Ανοίγεται ένα άλλο επίσης.
Να βγει η τροχέα έξω, και μάλιστα λέει με τεχνικές προδιαγραφές, όχι έναν τσούκο που έλεγε ένας φίλος μου παλιός διοικητής της τροχέας. Δεν είμαι κακομοίρη, μου βάλες, λέει, αυτό το τσούκο και νομίζω ότι έχεις αυτός. Να βάλει λοιπόν ένα καθώς πρέπει κράνος, αξιοπρεπές και που μπορεί να το σώσει, και να είναι κανονικά δεμένο. Να αρχίσει να γράφει αυτούς που το έχουν στο κεφάλι λιτό. Για τον φίλο που νοσηλεύεται και μακάρι να πάει καλά το παιδί, και την άτυχη κάλια. Γιατί αυτή είναι η ατυχία. Να μην οδηγείς, mm-hmm. να μην συμμετέχεις, και επειδή επιβαίνεις και ο άλλος κάνει αυτό που κάνει και αυτός που οδηγεί κάνει αυτό που κάνει, έχεις εσύ αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η ατυχία κάποιου στην οδήγηση. Τίποτε άλλο δεν είναι. Όλα τα άλλα είναι, θα έρθουν μαθηματικά. Όταν κάνεις αναστροφές, μία, δύο, τρεις, την τέταρτη θα την πατήσει κάποιος. Όταν πηγαίνεις από εδώ στο Μπαλί την Κυριακή που πήγαν τα παλικάρια μας και έχουν χάσει τόση τη ζωή τους με 180-200, κάποιος θα σκοτωθεί, δεν μπορεί, επειδή πέρασαν τη μία φορά, δεν θα περάσουν τη δεύτερη.
Και ούτε αυτό που λοιπόν ακούγεται συχνά ή συζητείται με αφορμή και αυτό το περιστατικό, αν υπήρχε στη Θεό, καλώς θα ήταν να υπήρχε στη Θεό στο συγκεκριμένο.
Επιβάλλεται.
Αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν μπορεί όλο το οδικό δίκτυο της Κρήτης να έχει στη Θεά. Θέλω να πω
παντού και στους επαρχιακούς εννοείς κλπ.
Αυτό που που θέλω να πω με αυτό είναι ότι ο οδηγός ο συγκεκριμένος, αν είχε μια κακή οδηγική συμπεριφορά, θα την εξέφραζε και σε κάποιο άλλο σημείο.
Μα έχουμε αρχικά και ξεκίνησα από το κράνος. Επειδή γίνεται τις τελευταίες ώρες και δεν ξέρω ποια σκοπιμότητα, δεν υπάρχει ιδιαίτερη σκοπιμότητα, εγώ έτσι νομίζω. Αν φορούσαν τα παιδιά κράνος ή δεν φορούσαν. Κάποιοι περιγράφουν ότι ήταν ένα κράνος μαζί με το σώμα της, ας πούμε, στον αέρα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι τα φορούσαν και τους τα έβγαλαν μετά. Κάποιοι δεν φορούσαν καθόλου. Δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, πρέπει να κατανοήσουμε το απλό. Ότι θέλουμε τι. Αυτό που έγραψα το τελευταίο διάστημα και το επιμένω χρόνια, αλλά προσπάθησα να το δώσω περισσότερο εύληπτα έτσι το τελευταίο διάστημα, είναι η έννοια του μείνε στη θέση σου. Μείνε στη θέση σου. Είναι κατά την ταπεινή μου άποψη και μου ήρθε μετά από όριμη σκέψη και βλέποντας τι συμβαίνει μετά από τον θάνατο της κοπελίσσας της 20χρονης στους Άγιους Πάντες στην Εθνική της Μαρίας που καθόταν στο πίσω κάθισμα. Λίγες ώρες μετά που έγινε το τροχαίο μου ήρθε φωτογραφία, όχι λίγες, μία ώρα μετά, είναι σκοτάδι ακόμα σχεδόν, τότε ξημερώνει, που φαίνονται δύο παλικάρια να κρατάνε ένα μπουκάλι νερό και να πίνουν μπροστά στα αναδιπλακυρισμένα αυτοκίνητα. Ζήτησα λοιπόν από το φίλο που μου έστειλε τη φωτογραφία, λέω ποιοι είναι αυτοί, δεν μου μοιάζαν διασώστες, δεν φορούσαν στολή, και μου λέει είναι ο οδηγός και ο συνοδηγός. Και στο πίσω κάθισμα είναι ο ένας βαριά τραυματίας, ο άλλος λέγεται και μακάρι να μην έτσι, θα μείνει ανάπηρος, τα παιδιά από την Αμερική που είναι, και η κοπελίτσα έχασε τη ζωή της. Εκεί λοιπόν έγραψα αυτό το μήνα στη θέση του, στη θέση σου. Μακάρι, έχει περίπου 4.500 κοινοποιήσεις και άλλες τόσες. Προσπάθησα να πω τι, ότι η σοφία πέρα από την πρόβλεψη που πρέπει να κάνει κάποιος στο δρόμο και πέρα από το να μετράει τα δευτερόλεπτα με τις αποστάσεις που διανύονται ανάλογα με την ταχύτητά του, που είναι ένα σοφό σημείο της ασφαλούς οδήγησης, ήθελα να πω δύο πράγματα. Ότι το πρώτο, εσύ που φοράς κράνος, ζήτησε μετά το τροχαίο το κράνος να μείνει στη θέση του. Ποια είναι η θέση του? Το κεφάλι σου. Άρα πρέπει να είναι σωστό μέγεθος, γιατί βλέπω μερικούς θέλοντας προφανώς να δείξουν τη φροντίδα για το μωρό τους, να φοράνε σε ένα αγοράκι 4-5 χρονών ένα κράνος που είναι για το κεφάλι το δικό μου. Δεν έχει αξία καμία. Μπορεί και να το σκοτώσει αυτό το κράνος. Να φορέσει λοιπόν το κατάλληλο κράνος και να το δέσει. Αναφορικά δε με τη ζώνη. Και ζητήσαμε και θέλω να, μακάρι να το δούμε αυτό, να επιμείνει πάρα πολύ η αστυνομία. Γιατί έγραψε αυτό το μήνες θέση σου για το αυτοκίνητο? Σύμφωνα με στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα κυρίως τα περασμένα χρόνια που είχαμε 110-111 νεκρούς κάθε χρόνο και αργότερα είχαμε 90-80 κλπ. Όσπου φτάσαμε πέρυσι και πρόπερσι στους 55 και 58 και φέτο έχουμε την ανάστροφη αυτή πορεία τελευταία δύο χρόνια και θορυβούμαστε. Συνέβαινε το εξής. Παρατηρούσαμε ότι δεν καταλαβαίναμε τον μηχανισμό του τροχαίου. Δηλαδή, αφού έχουμε τόσες συγκρούσεις κάθε μέρα, κάθε μέρα στην Κρήτη καταγράφονται περίπου στα δελτία της τροχαίας και των ασφαλιστικών εταιριών γύρω στις 140 περιπτώσεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα στο νησί μας. Είμαστε τραγικοί. Από το Κρατζουνιά. Ναι, ναι. Είμαστε τραγικοί. Αυτά δεν συμβαίνουν πουθενά άλλου. Εδώ είμαστε πραγματικά τραγικοί. Είναι η παραβίαση της, αυτό που λέγαμε, της προτεραιότητας, επιθετικής οδήγησης κλπ. Τι θέλαμε λοιπόν εδώ? Θέλαμε το εξής. Να δούμε πόσες πιθανότητες έχει κάποιος κριτικός να εμπλακεί στροχές στη ζωή του. Είπαμε λοιπόν και βγάλαμε και το δώσαμε σε, το ασχολήθηκε και το Πολυτεχνείο και ΤΕΗ εδώ κλπ. Είδαμε ότι 7 φορές, κάποιος 14, κάποιος καμία, 7 φορές όμως κατά μέσο όρο κριτικός θα εμπλακεί στροχαίο στη διάρκεια του οδηγικού του βίου. Έτσι, ωραία. Τι θα συμβεί, τι συμβαίνει σε ένα τρακάρισμα, σε μια εκτροπή? Συμβαίνει το εξής. Το όχημά μας θα συγκρουστεί με κάποιο άλλο. Σωστά, σωστά με κρατώ. Μας πειράζει, θα χάσουμε την περιουσία μας. Αν έφτανε μέχρι εκεί το πράγμα, δεν μας πειράζει. Τι θέλουμε να αποφύγουμε? Την πρώτη σύγκρουση είπαμε 7 φορές, κατά μέσο την έχουμε. Τι θέλουμε να αποφύγουμε? Τη δεύτερη σύγκρουση. Ποια είναι η δεύτερη σύγκρουση? Είναι η σύγκρουση του κορμιού μας εξαιτίας της ορμής και της ταχύτητας που είναι στο νί και λοιπά. Αυτή η δεύτερη σύγκρουση που θα επέλθει εξαιτίας της πρώτης και το κορμί μας θα εξακοντιστεί στην πλάτη του μπροστινού καθίσματος, στο παράθυρο το μπροστινό, στο τιμόνι μπροστά, στο ταμπλό, στην κολόνα του αυτοκινήτου. Αυτή η δεύτερη σύγκρουση που σκοτώνει. Η πρώτη δεν σκότωσε το αυτοκίνητο, το σπαράλιασε. Η δεύτερη σύγκρουση όμως που θα κάνει το σώμα μας με κάποια από τα μέρη του αυτοκινήτου, αυτό θα μας σκοτώσει. Γιατί οι δυνάμεις που δημιουργούν είναι απίστευτα πολλαπλάσιες. Άρα τι θέλουμε να κάνουμε? Ένας μηχανισμός υπάρχει. Η ζώνη ασφαλείας που κάνει τι? Οι σύγχρονες με προεντατήρες κλπ. Πρέπει να μας κρατήσουν να μείνουμε στη θέση μας. Εάν μείνουμε στη θέση μας δεν έχουμε να φοβηθούμε. Γιατί δεν έχουμε να φοβηθούμε? Γιατί από τότε τα τελευταία 30 χρόνια που βγήκε ο NCA, ο οργανισμός αυτός που μετράει, δίνει τα αστέρια ποιότητας στα αυτοκίνητα κλπ. Στις ασφάλειάς τους. Και ας μάθουν όλοι να ξέρουν ότι έχουν παρακολουθήσει αρκετές τέτοιες δοκιμές σε Ευρώπη κυρίως. Γίνεται με 64 χιλιόμετρα ταχύτητα την ώρα. Είναι κανόνας τα ντάμις, οι δοκιμές για όλα τα οχήματα. Τι θέλουν να πετύχουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες? Και ας το σκεφτεί στιγνά αυτό που λέω κάποιος και μην θεωρήσει ότι είναι κοινικό, αλλά είναι η αλήθεια. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θέλουν. Και το βλέπουμε κάθε μέρα.
Να παραμείνει ζωντανός ο οδηγός.
Να έχεις τον πελάτη έτοιμο. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Αυτό είναι.
Δεν
θέλουν νεκρό πελάτη. Θέλουν να διαλυθεί το αυτοκίνητό σου, να το πετάξεις, να πας να αγοράσεις άλλο, αλλά να είσαι καλά. Και σου εξήγησα ότι έχω φωτογραφίες, θα σου δείξω μετά, τα δύο παιδιά τα οποία κατεβαίνουν και πίνουν νερό. Με μπουκάλια πλαστικά, μικρούλια κρατάνε και είναι όρθιοι και συζητάνε και πίνουν το νεράκι τους. Και η κοπελίτσα είναι σήμερα στο χώμα. Αυτές είναι οι διαφορές. Αυτά θέλω να συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Σε πήρα μονορούφι όμως και πήγαμε παρέχει.
Εξαιρετική η προσέγγιση, γιατί νομίζω αυτό έχει ενδιαφέρον περισσότερο. Όχι να ακούσουν εμένα, να ακούσουν εσάς οι ακροατές. Επανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα για το αν πιστεύετε και κατά πόσο μπορεί να συμβάλλει η αναδιάταξη της αστυνόμευσης στο βόρειο δικό άξονα. Και επειδή, κύριε Λιονάκη, όπως είπατε και εσείς, 10 από τα πόσα έχουμε τώρα, 47.
Έχουν συμβεί στο βόρειο δικό άξονα. Τα 9. Τα 9. Από τα 47.
Με το μέγεθος χιλιομετρικό του βόρειου οδικού άξονα, θα ανταπαντούσε κάποιος ότι ο αριθμός δεν είναι πολύ μεγάλος.
Μάλιστα. Θα εξηγήσω λοιπόν στον κόσμο μια κουβέντα να καταλάβει, και γι' αυτό τον θέλουμε διεκδικητικό και θέλουμε όλοι μαζί να ψαχτούμε. Θα δώσω μια εικόνα και θα απαντηθεί το ερώτημα. Αυτή την ώρα από τα 313 χιλιόμετρα που είναι ο βόρειο οδικό άξονα, Πλάτανο Σιτία, όπως το χαρακτηρίζουμε, έχουμε 41 χιλιόμετρα με διαχωριστικό στιθέο. Θα πω κάτι. Ας γυρίσουν όλοι στην εποχή του 2003, όπου δεν υπάρχει στο βόρειο οδικό άξονα διαχωριστικό στιθέο.
Πριν το 2003.
Πριν το 2003. Το 2003 παραδόθηκε. Σιγά σιγά φτιαχνόταν. Mm-hmm. Και κάποια άλλα κομμάτια συνεχίζουν και φτιαχνόταν μέχρι και προχθές κλπ. Αυτό το καινούργιο κομμάτι και το καθεξής. Δεν υπήρχε λοιπόν. Περιαστικά της πόλης του Ηρακλείου, από τα λινοπεράματα που ξεκινάει τώρα, μέχρι το ΚΤΕΟ, είχαμε κατά μέσο όρο από το 1996 μέχρι το 2003 28 νεκρούς, συγγνώμη, είχαμε 8 νεκρούς κάθε χρόνο σε αυτά τα 10 χιλιόμετρα. Δεν είναι 10, λιγότερα είναι 6-7, 8 χιλιόμετρα. Σε αυτά τα χιλιόμετρα κατά μέσο όρο κάθε χρόνο είχαμε 8 νεκρούς. Από το 2003 μέχρι σήμερα έχουμε 6 νεκρούς στα 15 χρόνια, και μετά την ολοκλήρωση περιαστικά και που πήγε μέχρι το ΚΤΕΟ, έχουμε 6 νεκρούς όλα αυτά τα χρόνια. Θα είχαμε δηλαδή 90 και έχουμε 6 μόνο. Και μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το μεγάλο τροχαίο, όπως ερχόμαστε στο ύψος του Καρτερού, που έχασε τη ζωή του η οικογένεια Πολάκη, η κοπελιά του με τα δύο κοριτσάκια τους και οι γονείς. Θα είχαμε δηλαδή, αν δεν είχαμε και αυτό, θα είχαμε μόλις 2 νεκρούς. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Κόρυνθος Πάτρα είναι 214 μείον 60, πόσο βγαίνει, 150 χιλιόμετρα. Τόσο είναι το Κόρυνθος Πάτρα. 26 νεκρούς κατά μέσο όρο κάθε χρόνο. Από τα τραγικότερα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα. Από τότε που παραδόθηκε η Ολύμπια Οδός, ολοκληρωμένη, έχουμε ένα νεκρό μέχρι σήμερα. Τα τελευταία 2,5 χρόνια, 3. Αυτό τα λέει όλα.
Άρα λέτε ότι μπορεί να εξακολουθεί.
Γιατί δεν είναι μόνο οι αναστροφές.
Εξακολουθούμε να έχουμε κακή οδηγική συμπεριφορά.
Ακριβώς.
Αλλά το οδικό δίκτυο, η υποδομή δηλαδή, η οδική, είναι τέτοια που δεν σε αφήνει, παρότι είσαι ατίθασος, είσαι άναρχος σαν οδηγός, δεν σε αφήνει να κάνεις.
Θα το πούμε μια κουβέντα άλλη.
Την εγκληματική ενέργεια.
Θα το πούμε μια κουβέντα άλλη. Θέλουμε στις δημοκρατικά δομημένες πολιτείες, και τις πιστεύουμε ότι είναι δικές μας, να κάνουν τι. Τι σπουδαιότερο μπορεί να κάνει μια δημοκρατία από το να προασπίσει μαζί με την ελευθερία του πολίτη της, να προασπίσει και τη σωματική του αρτιμέλεια και ακεραιότητα. Αυτό δεν είναι το ύψιστο, δεν είναι τι άλλο από τη ζωή μας. Και τι ζητάμε την πολιτεία? Να φτιάξει ένα οδικό δίκτυο, το οποίο θα είναι, κατά πως λένε στην επιστήμη, τεχνική κλπ, αυτά που συζητάμε τώρα στα πανεπιστήμια και φτιάχνουν κλπ, να φτιάξει ένα δίκτυο συγχωρητικό. Έτσι λέγεται. Δηλαδή, ξέρω δηλαδή ότι θα κάνεις το λάθος. Ξέρω ότι δεν θα βάλει ζώνη πιθανόν. Ξέρω ότι θα τρέξεις παραπάνω. Ξέρω ότι θα περάσει από το μυαλό σου η αναστροφή. Ξέρω ότι θα χάσει τον έλεγχο πάνω στη στροφή κλπ. Θέλω ένα δίκτυο συγχωρητικό. Που θα κάνει τι? Θα έχει τα κατάλληλα στοιχεία ασφαλείας. Θα έχει το κατάλληλο δόστρωμα που όταν φρενάρεις θα πιάσει. Εκεί που θα τρελαθείς εσύ και δεν θα αντιλαμβάνεις ότι βρέχει και πρέπει να μειώσει την ταχύτητά σου, θα είναι το αντιολισθηρό τέτοιο που όταν κάνεις τη βλακεία θα σε διορθώσει. Και αν συνεχιστεί αυτή η βλακεία, θα σε σταματήσουν οι μπάρες. Δεν θα σε σκοτώσει. Εδώ τι κάνουμε? Έχουμε μπάρες οι οποίες σουβλίζουν τα αυτοκίνητα. Εκεί σε σκοτώνει το δικό δίκτυο. Δεν είναι συγχωρητικό. Αυτές οι έννοιες που συζητάμε σήμερα, και χαίρομαι γιατί κάνουμε μια πολύ καλή συζήτηση, έτσι τουλάχιστον το εκτιμώ, γιατί μου δίνεις καλές έτσι αφορμές. Θα ήθελα κάποτε και στα μέσα, και εσείς οι δημοσιογράφοι, και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να συζητιόνται αυτά τα πράγματα και να αρχίσουν να περνάνε στον κόσμο να καταλάβει αυτές τις έννοιες. Δεν είναι δύσκολες τρομερά.
Η αλήθεια...
Λίγο μυαλό θέλει και.
Η αλήθεια, κύριε,
να ενστερνιστείς πράγματα.
Και εδώ αναλαμβάνουμε κι εμείς δημοσιογραφικά την ευθύνη ότι μένουμε πολλές φορές στους αριθμούς. Δηλαδή, ναι, τι έχουμε, πόσο έχουμε.
Ναι, ναι, έχεις.
Αλλά δεν κάνουμε την δεύτερη, τρίτη συζήτηση.
Και αυτή είναι απαραίτητη, πίστεψε με, Χρήστο.
Είναι η βασική προϋπόθεση για να φτάσουμε ή να μην φτάσουμε στους αριθμούς αυτούς. Ναι, νομίζω ότι σήμερα δώσαμε αυτή τη δυνατότητα τουλάχιστον να προσεγγίσουμε λίγο διαφορετικά το ζήτημα, μιας και η αλήθεια είναι, κύριε Λιονάκη, ότι και το οδικό δίκτυο, όπως μας το περιγράφετε, δεν αφήνει περιθώρια για να μην αντιδράσουμε διαφορετικά. Αλήθεια, πώς σας φαίνονται αυτές οι κινήσεις που γίνονται από πολίτες?
Θα πω κάτι. Διαχρονικά, δεν είπα ποτέ σε κανέναν μην κάνεις την κίνησή σου. Για μένα καλοδεχούμενες.
Προστίθεται ακόμη ένας μοχλός πίσω.
Ένας μοχλός. Τι θα είναι αυτός? Πολλοί χαρακτηρίζουν γραφικούς. Και εμένα μπορεί να μου πούνε. Εγώ τώρα πια 40 χρόνια πάει. 35 χρόνια σε λίγες μέρες. Το Σεπτέμβριο, σε λίγο καιρό, πρώτο βγήκα στην αίρα Ηρακλείου τότε. Το Σεπτέμβριο του τότε, του 85. Λοιπόν. Εντάξει. Και τότε υπήρχαν στην Κρήτη υπήρχαν 50.000 οχήματα. Σήμερα υπάρχουν 600. Χρειαζόμαστε περισσότερες φωνές. Και θα έλεγα στον καθένα να μην διεκδικεί για τον εαυτό του ούτε πρωτοκαθεδρίως τέτοια πράγματα. Εγώ δεν τα έκανα ποτέ. Έτσι. Μακάρι ο καθένας να βάλει την ψυχούλα του, να βάλει τη διάθεσή του, να βάλει τη δύναμή του, να μιλήσει με διπλανό του. Έχουμε ευθύνη κάποια στιγμή να πάρουμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, όταν βλέπεις το κεφαλάκι του μωρού έξω και η μαμά καπνίζει και δεν δίνει σημασία, πες της, το παιδάκι σας παρακαλώ, δείτε το λίγο καλύτερα. Αυτό είναι οδική ασφάλεια. Αυτό είναι εθελοντισμός. Έτσι.
Κύριε Λιονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συζήτηση.
Εγώ γιατί τη χάρηκα ιδιαίτερα.
Θα χαρώ να την ξανακάνουμε βεβαίως και.
Να κάνω εδώ μια μικρή παρατήρηση.
Γιατί το επιχειρήσαμε και σαν υπόπτο χρόνο πριν ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Ναι.
Για σχετικό άσχετο θέμα, αλλά θίξαμε και αυτά.
Ναι.
Εγώ
ναι.
Θέλω να κάνω ποιες είναι αυτές τις συζητήσεις χωρίς να προϋποθέτει ένα τραγικό περιστατικό.
Σωστά, σαν ύποπτους χρόνους. Και η συνέχεια. Αυτό που χαλάει όλο αυτό το πράγμα είναι ότι υπάρχει ασυνέχεια σε αυτά τα πράγματα. Και θέλω μόνο να πω σε επίρρωση αυτό που τώρα μόλις έτσι ανέφερες, ότι αυτά τα προβλήματα δεν τα είχαμε μόνο εμείς. Υπάρχουν και άλλες χώρες που ήταν σε ίδια φάση. Πορτογαλία, η Γαλλία, υπήρχαν χώρες που είχαν τέτοια θέματα. Και θέλω να πω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο στο να αλλάξει το κλίμα. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ και εσένα.
Εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λιονάκη.
Καλό απόγευμα.
Επιστρέφουμε.